Halo, Mas Mael lagi di rumah, di kontrakan, di kosan, dan di mana aja kalian dengerin podcast ini. Selamat datang di iPod Industrial Podcast. Hari ini iPod bakal dipandu sama aku, Vira, dan Mbak Sekar dari KWU. Kita bakal ngomongin banyak tentang wirausaha bareng sama tamu spesial kita nih. Penasaran kan? Langsung kita simak yuk. Kita mulai ya. Jadi, halo Mbak Ismi, apa kabar? Gimana kabarnya?
Baik, gitu-gitu aja sih. Banyak, baik juga enggak?
Alhamdulillah, baik banget. Gimana nih, ini apa, semuanya kan online untuk online-online harus stay at home, gitu-gitu gimana nih? Bosen enggak?
Bosen banget sih, kayak enggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap masih keluar kalau buat ketemu klien atau meeting sama orang pabrik atau ke ekspedisi masih sempat keluar sih.
Nanti masih ada kesibukan yang mengharuskan keluar gitu ya Mbak ya?
Masih.
Jadi sebelumnya nih kita kayaknya harus kenalan dulu nggak sih? Coba dari Mbak Ismi sendiri perkenalan.
Jadi aku Ismenisa, kakak-kakak dari itu ya teknik industri teknik apa?
Industri.
Ya, aku dari Sosiologi FISIP angkatan 2017. Salam kenal ya.
Iya, salam kenal juga. Mungkin perkenalan dulu kalau dari aku Anissa Firani Amalia, biasanya dipanggilnya Vira. Terus untuk teman aku Sekar.
Ya, halo Mbak Ismi. Jadi aku Sekar. Bisa dipanggil Sekar atau Kar gitu.
Jadi aku ngobrol sama Kak Vira dan Kak Sekar ya?
Iya,
benar. Benar
banget. Kalau boleh tahu nih Mbak Ismi, tadi kan selain Mbak Ismi ketemu klien atau gimana, itu ada nggak sih Mbak kesibukan-kesibukan lain?
Skripsi.
Mbak udah ambil skripsi ya. Jadi selain Mbak ngatur bisnisnya Mbak, pabrik-pabriknya Mbak, itu Mbak juga sambil skripsi ya, wah produktif sekali Mbaknya.
Ya, sambil skripsian kita.
Okay, jadi untuk, oh ya Mbak ini informasi aja, bisnis sendiri yang dijalani sama Mbak nih, biar memberikan insight ke teman-teman yang mendengarkan gitu. Jadi, ya jadi kan kita dengar-dengar nih, Mbak Ismi ini punya bisnis sendiri kan, itu bisa nggak tolong dijelasin ke pendengar kita, ke Mbak-Mbak dan Mas di rumah, itu bisnisnya tentang apa sih?
Jadi aku tuh bisnis itu di bidang kosmetika, kecantikan, skincare gitu kan. Nah, awalnya itu aku cuman ngambil barang dari punya orang lain, brand orang lain. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa kayak, oh kayaknya aku udah mampu nih untuk bikin brand sendiri. Aku juga belajar kan, baca-baca jurnal, nonton-nonton video-video kecantikan, ingredients gitu-gitu. Nah, akhirnya aku ada tipping point di mana aku kayak ngerasa okay, aku harus bisa nih. Nah, udah akhirnya aku mulailah bikin brand kecantikan sendiri, brand skincare sendiri di bidang permaskeran. Kan cewek-cewek kan pasti pengen kulitnya glowing, bebas jerawat, cantik, bersinar gitu loh ya.
Iya, benar banget.
Apalagi kita mahasiswa gitu pengen cantik kan. Nah, dan Malang tuh kan gede juga kan. Nah, lumayan aku udah punya basic di situ. Akhirnya aku bikin brand skincare sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai merambah ke bisnis makanan. Aku bisnis granola bar gitu yang untuk diet-diet. Dan sekarang lagi develop produk scented candle. Kayak lilin aromaterapi juga sekarang lagi produksi. Jadi udah tiga tema besar dari bisnis gitu sih, dari skincare, terus home decor, sama satu lagi ke makanan. Rencananya tuh kepengen nambah lagi ke bidang fashion, cuman kayaknya aku orangnya kan ada pemalu gitu, jadi kalau mau buat fashion juga gak update banget anaknya.
Jadi Mbak Ismi ini udah, maksudnya bisnisnya udah mulai merambah nih, gak cuman di skincare doang ya berarti. Berarti udah tadi udah skincare, udah home decor, tambahnya lagi granola bar itu ya. Nah, untuk produk-produknya Mbak nih, kalau boleh tahu gimana sih Mbak cara penjualannya Mbak tuh dari segi marketingnya Mbak sendiri sampai target-target pasar yang Mbak tuju itu bagaimana?
Kalau untuk marketing sendiri, pertama aku lebih menekankan personal branding. Personal brandingnya dari ownernya sendiri atau aku sendiri. Kan kalau misalnya suatu brand gitu, pasti biasanya punya brand ambassador kan. Misalnya kayak Garnier itu ada si Chelsea, Kak Chelsea Islan. Nah, karena aku masih baru, gak mungkin dong kalau misalnya aku nge-hire beauty, apa sih namanya?
Beauty vlogger gitu ya.
Iya, kayak gitu kan. Nah, itu aku sebenarnya merasa kayak, berarti harus nih aku yang maju duluan untuk memperkenalkan produk aku. Gitu. Udah akhirnya, aku personal branding ngebawa brand aku sendiri. Jadi aku sering-sering review di Instagram aku, di semua, sampai di Instagram pribadi aku. Kalau aku lo punya produk ini, nah, ingredients itu ada ini, dan aku pakai, terus kayak dibuat testimoni before after, pokoknya orang biar tahu. Nah, terus aku punya tim, ada admin, ada aku, sama orang pabrik juga, dan orang ekspedisi. Jadi, kita udah punya bagiannya masing-masing. Ngurus chat, ngurusin rekapan, dan aku juga kadang sering turun tangan untuk ngebalasin chat customer di Instagram maupun di line pribadi aku. Terus, untuk keseluruhan, aku tuh punya distributor dan reseller. Alhamdulillah, untuk distributor itu udah punya lebih dari 100 di seluruh Indonesia, dan reseller udah punya 1000 lebih di Indonesia.
Wih, udah besar.
Nah, untuk
juga tuh.
Udah berkembang banget ya,
Wak. Alhamdulillah, walaupun masih baru. Nah, aku tuh emang dari awal mikir kalau misalnya aku nggak rajin sharing gitu, kan emang susah ya. Dan akhirnya, alhamdulillah aku udah berani endorse sampai aku endorse ke Rachel V-nya. Gitu, untuk cobain produk aku. Nah, walaupun sekarang endorse emang kayak rada mahal, tapi menurut aku itu penting banget, dan aku udah mulai masuk ke IG Ads. Supaya orang tinggal swipe up aja, gitu. Pokoknya intinya, kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kita belum mampu buat, misalnya endorse selebgram mahal, gitu, yang penting, kitanya sebagai owner tuh berani untuk, ayo review pakai maskernya, atau cuman chit-chat ngobrol, jadi kita tuh punya produk ini, kayak gitu. Lebih ke dari ownernya sendiri sih kalau aku.
Berarti ke personal brandingnya ya Mbak ya, dari Mbaknya sendiri, untuk marketing keluarnya gitu Mbak ya.
Untuk yang skincare ini tuh Mbak mulainya dari tahun berapa sih, kalau boleh tahu?
Kalau awal-awal jadi jualin produk orang itu dari tahun 2018. Jadi tuh aku sebuah distributor suatu brand, dan itu datangnya pas banget di hari ulang tahun aku yang ke-19 bulan November 2018. Nah, ya udah lama kelamaan aku juga baru bikin brand sendiri itu sekitar bulan April tahun ini. Jadi masih baru banget, benar-benar masih newbie lah, masih butuh banyak belajar, dan belum dibilang gede juga belum gede gitu kan. Gitu. Ya masih tergolong OTW baru untuk brand sendiri, tapi kalau masuk ke skincare-nya itu dari bulan November 2018.
Dari 2018 Mbak ya. Tapi untuk brandnya Mbak sendiri baru 3 bulan nih berarti Mbak ya. Kalau dari April tahun ini, wah.
Iya, masih baru banget
juga Mbak.
Tapi keren banget Mbak kalau udah sampai yang resellernya sebanyak itu, distributornya sebanyak itu tuh udah keren banget sih menurut aku mah.
Ya, sebenarnya mereka tuh karena percaya aja sih sama aku. Karena aku tuh berani ngobrol gitu, kayak aku tuh punya ini gitu.
Yang penting berani mengemukakan Mbak ya, mengemukakan gimana sih produknya Mbak gini gitu kan. Kalau misalkan gak berani mungkin belum jadi sampai sekarang gitu Mbak ya. Mending berani aja kan Mbak ya.
Iya, harus berani, harus pede sih. Aku sih mikirnya ya kan kita jualan halal, kita kan produknya juga bagus, kan memenuhi standar. Masa gak berani sih nunjukin kita tuh gini. Karena menurut aku itu penting banget sih selling. Kayak jatuhnya kan kayak hard selling gitu. Itu penting banget untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau kita punya produk tuh.
Iya sih, emang keberanian berarti poin utama banget nih ya buat buat memulai suatu usaha gitu ya Mbak.
Benar banget.
Oke. Terus untuk Mbak Ismi sendiri, ini udah jualannya tuh di mana aja ya, Mbak?
Kalau base-nya atau kirim kemana aja?
Base-nya.
Kalau base-nya kan biasanya aku tuh repotnya kalau aku lagi di Malang itu kan semua barang ada di Malang. Nanti kalau lagi liburan kayak gini, semua barang aku kirim ke Jakarta. Kalau aku balik lagi ke Malang, aku kirim lagi ke Malang. Tapi kan kita lagi libur ya, Kak. Jadinya ada di Jakarta semua. Gitu.
Oh, Mbak, ini anu ya? Asalnya dari Jakarta ya berarti ya?
Aku asli Jakarta.
Okay. Boleh nih, Mbak, mungkin promosiin tuh skincare-skincare yang Mbak mungkin mana tahu dari pendengar atau Mas dan Mbak kita pendengar di rumah, mungkin siapa tahu tertarik Mbak untuk nyobain produknya Mbak. Saya jujur tertarik sih karena entah kenapa ya Mbak ya, ini mulai di rumah aja tuh kayak tiba-tiba suka breakout-breakout gak jelas gitu. Kita sebagai perempuan makanya bisa nih Mbak promosiin produknya.
Jadi aku tuh punya produk masker peel off, petals yang ada bunga-bunganya, itu ada bunga jasmine, bunga saffron, bunga amaran, krisan, dan berbagai bunga yang lainnya. Dan itu tuh bagus banget untuk menghilangkan jerawat, untusan, bisa juga untuk mencerahkan kulit wajah sampai mengencangkan kulit wajah. Nah, kita jamin 100% produknya itu aman, di bawah lisensi pabrik yang bagus, dan lagi OTW BPOM. Jadi aku juga lagi ngurus HAKI dan ngurus PT atau CV gitu, supaya legal dan customer tuh aman. Dan murah banget, harganya juga cuma 10 ribu. Aku kan buka distributor ya. Nah, di distributor aku itu buka reseller. Nah, kalau misalnya buat kakak-kakak yang lagi gabut, kira-kira bingung mau nambah pemasukan tapi bingung mau jualan apa, bisa banget jualan skincare. Karena ini tuh marketnya besar banget. Bisa dari anak SMP sampai orang tua, orang dewasa pun bisa pakai karena aman. Bahkan anak SD pun bisa pakai karena kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nggak pakai pengawet, nggak pakai warna, dan juga nggak pakai bahan-bahan kimia kayak paraben atau silikon. Jadi benar-benar aman banget digunakan untuk semua jenis kulit dan semua usia gitu.
Keren banget tuh. Kalau boleh tahu ini Instagramnya apa tuh Mbak?
Iya nih, biar teman-teman bisa
ya, bisa langsung
bisa order.
Order.
Ada banyak sebenarnya, aku udah ada 6 Instagram, 4 untuk skincare dan 1 untuk home baker, 1 untuk apa tuh makanan. Tapi yang general aja yang sekarang benar-benar lagi in banget namanya Queen Z Skin.
Queen Z Skin ya.
Iya.
Boleh tuh teman-teman Mas Mbak di rumah, boleh tuh follow kalau misalkan ingin tahu tuh produknya Mbak Ismi. Bisa langsung di follow ya.
Bisa langsung cus pesan aja tuh di Queen Z Skin.
Yay. Pesan aja tuh.
Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Mbak Sekar.
Oh iya nih, selanjutnya nih Mbak ya. Kan kita udah denger nih, kalau misalkan bisnisnya Mbak Ismi itu terbagi 3. Nah, boleh nggak sih Mbak ceritain gimana awalnya? Terus, apa sih yang menginspirasi Mbak untuk ngambil bisnis di bidang skincare ini? Apakah mungkin ada, atau mungkin terinspirasi dari beauty vlogger, atau mungkin dari keinginan Mbak sendiri yang mungkin melihat marketnya atau gimana? Boleh Mbak diceritain?
Awalnya aku juga kan mulainya dari yang kecil-kecil dulu kan. Aku ngelihat karena pertama diri aku tuh kayak muka aku tuh super sensitif banget dan gak bisa kena debu, bahkan panas aja itu bisa jadi jerawatan. Nah akhirnya aku mikir kayak capek nih ya ke dokter kulit mulu. Gimana kalau misalnya aku cobain produk orang, aku jualin dan aku juga bisa bikin produk sendiri supaya awalnya bisa lebih hemat kalau daripada harus ke dokter kulit terus. Nah, terus aku juga mikir di situ posisinya keluarga aku tuh lagi unstable gitu. Nah, akhirnya kan orang tua aku cerai dan aku ngerasa kayak aku harus bertanggung jawab atas ibuku, atas bundaku dan adikku. Nah, di samping itu aku juga ngelihat market kecantikan tuh lagi hype banget, selebgram itu lagi sering review masker, sering review skincare. Akhirnya udah tuh aku coba, akhirnya keterusan deh sampai sekarang. Itu sih awalnya tuh lebih kayak untuk aku mau memperbaiki wajahku dengan cara yang lebih murah daripada harus aku ke dokter kulit. dan aku juga butuh pemasukan untuk ngebantu bundaku dan adik aku gitu. Itu aja sih sebenarnya, pengen bikin sesuatu yang baru aja, karena aku ngerasa dulu tuh aku pas lagi awal mulai bisnis ini aku BEM kuliah semester 3 pas semester 4 kayaknya, itu kan lagi sibuk-sibuknya gitu kan, aku ikut organisasi. Yeah. Tapi aku ngerasa capek gitu, kayak aku capek dan usan, aku capek ini itu, hasilnya apa, gak ada, adanya aku cuma ngeluarin uang, waktu itu aku mikir kayak gitu kan.
Iya.
Tapi aku pengen kayak, ya berarti aku sekarang harus menghasilkan sesuatu nih, dan akhirnya aku sambil cari-cari ide bisnis, nemu nih bisnis skincare, dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang itu sih.
Berarti berawal dari kulitnya Mbak yang mungkin super sensitif, dan mungkin kalau misalkan nyobain skincare yang lain-lain takut nggak cocok kan Mbak ya, jadi malah buang-buang uang mungkin ya.
Iya benar.
Dan membantu perekonomian keluarga yang Mbak yang unstable, jadi Mbak memutuskan untuk mulai bisnis ini dan alhamdulillah lancar ya Mbak bisnisnya.
Iya,
keren sih.
Iya keren nih, udah apa Mbaknya tuh menurut aku kayak punya keinginan yang kuat gitu loh, terus rajin, jadinya tuh bisa segede gini, lumayan banget nih 3 bulan.
Berani juga untuk mulai branding kayak gitu, itu keren banget.
Iya, Mbak. Kalau berani, karena aku sedikit cerita kan, aku kan itu sering sharing gitu kan ke audiens aku, ke followers aku, kalau misalnya kalian tuh sebenarnya pasti bisa gitu loh, gak usah malu, bahkan aku sering buka sesi curhat itu ke audiens aku. Kalian tuh apa sih yang bikin kalian takut? Kenapa sih kok kalian gak mulai-mulai gitu? Rata-rata orang itu pada gak mulai ya karena takut, karena gak pede, karena takut gak laku juga. Tapi menurutku kalau misalnya udah punya keinginan kayak, aduh aku pengen cari uang tambahan nih, aduh aku pengen beliin mama aku baju, misalnya kayak gitu. Ketika udah ada niat kayak gitu, ibaratnya kayak hidayah gitu loh. Kalau udah ada ya harus langsung gercep dilakuin, karena kalau udah males sehari aja itu pasti nanti idenya hilang lagi gitu. Yang penting mau coba aja sih gitu.
Yang penting berani nyoba ya Mbak ya. Karena kalau misalkan jadi niat, kalau cuma niat doang malah lupa malah mungkin
gak jadi.
Bener,
banyak yang kayak gitu.
Ya biasanya orang-orang kayak, ah nanti aja deh nunggu ini, ah nanti aja deh nunggu ini, malah gak jadi-jadi pada akhirnya ya.
Atau enggak mungkin kayak, ih takut mau mulai, takutnya gak laku. Masalahnya kalau laku dan gak laku tuh kembali lagi ke orang itu sendiri gak sih Mbak? Untuk
kalau menurutku, doa usaha itu benar-benar sejalan sih. Apalagi ditambah kita berbagi. Karena menurut aku, nih, aku sedikit cerita, kalau misalnya aku, orang tuh suka nanya gini, Kak, aku kan dipanggilnya ini ya, Kak ini kalau misalnya, pernah gak sih ngerasa orderannya sepi, terus gimana cara ngehadepin kalau orderan sepi, cara biar gak, apa namanya, gak sedih atau gak cepet menyerah gitu. Nah, terus aku tuh selalu bilang, kalau misalnya kamu lagi di titik rendah, karena kan kita hidup selalu berputar ya, di atas, di bawah, gak mungkin dong di atas terus, dan juga gak mungkin di bawah terus. Nah, ketika lagi kita di bawah, kita harus ingat tujuan awal kita apa. Nah, misalnya aku pengen bantu perekonomian keluarga, gak mungkin dong aku kayak tiba-tiba menyerah gitu, karena ya pokoknya aku anaknya itu, karena aku Scorpio kali ya, jadi kayak ayo gitu, kayak apa ya namanya, kayak ambisius gitu emang anaknya. Nah, ketika udah lagi capek, terus mikir niat awalnya untuk apa, nanti tiba-tiba kita akan semangat sendiri, dan usaha. Nah, wajib banget, salah satunya tadi tuh personal branding, mau nge-review pakai muka sendiri, atau rajin-rajin nge-post lah, kasih tahu ke teman-teman kalau aku tuh jualan ini. Nah, terus akhirnya kita juga gak bisa dong lupain kuasa doa. Nah, kita harus doa juga, minta doa restu dari orang tua. Mah, apa, aku tuh punya usaha ini, tolong didoain ya, semoga aku bisa sukses. Dan pada akhirnya kita tuh harus banget rajin memberi ke orang lain, karena pasti gak mungkin dong rezeki yang udah kita kasih itu selalu harusnya ada rezeki orang lain di dalamnya. Jadi harus saling membantu gitu sih kalau aku.
Berarti emang ini ya, kekuatan doa sama usaha tuh gak bakal hianatin hasil gitu ya Mbak ya?
Itu benar-benar ya, kalau misalnya ketika kita udah usaha tapi nyatanya belum sesuai ekspektasi, ya berarti memang usahanya belum maksimal atau memang waktunya belum tepat. Kadang banyak juga yang cerita, aku tuh udah ini loh kak, udah yang review, aku tuh udah endorse, udah ina inu, tapi kok jualan aku gitu-gitu aja, stuck. Sementara orang lain yang gak ngapa-ngapain kok jualannya lancar, gitu. Nah, terus aku mikir, aku udah bilang, gitu. Berarti memang kamu usahanya belum maksimal atau memang waktunya belum tepat, gitu. Dan aku selalu bilang, janganlah ngelihat orang lain sukses, terus kita kayak, ih berarti dia kayak gini, kayak gitu. Jangan, kalau aku selalu mikir, fokus aja sama diri sendiri dulu, baru kita ngeliat ke orang lain. Kecuali kamu ngambil sisi positif, jadi lebih, oh dia bisa loh, berarti aku juga bisa nih, aku harus bisa. Dan jangan jadiin ketika orang lain lebih di atas kita, jangan sampai dijadiin, ih apaan sih, dia kayak gini, jangan. Pokoknya harus banget berani sama fokus sama diri sendiri. Gitu.
Okay. Berarti ngeliat orang lain tuh malah justru dibuat motivasi gitu ya Mbak ya, bukan justru bikin kita down semangatnya gitu-gitu ya Mbak?
Bener, karena takutnya biasanya banyak sih, karena aku sering buka sesi curhat gitu, jadi aku ngerti mereka tuh kenapa. Sampai aku juga kadang, ya dulu pernah lah ya ngerasa, kok dalamnya sepi ya gitu, kenapa nih aku kurang apa, ternyata aku kurang usaha, atau dalamnya sepi karena aku kurang sedekah, misalnya kayak gitu. Gitu sih, dibawa positif aja.
Jangan takut berbagi ya Mbak ya, kalau misalkan walaupun kita udah punya bisnis sendiri, nggak boleh misalnya nggak boleh terlalu di atas lah, harus tetap ingat yang membutuhkan, jadi jangan takut berbagi gitu Mbak ya.
Iya benar banget.
Terus kalau tentang inspirasi nih Mbak, mungkin ada inspirasi dari selebgram atau dari apa, dari orang yang Mbak lihat, wah ini orang sukses nih jadi pengusaha skincare atau kayak gimana gitu, ada nggak Mbak?
Sebenarnya kalau selebgram itu aku ada nggak ada sih, aku sebenarnya sering lihat Sarah Kiel, pasti kak Mbak tahu lah ya Sarah Kiel. Menurutku dia kayak dia juga kuliah, terus dia bisnisnya lancar di bidang skincare juga dan di bidang makanan juga, terus dia cantik kan, kayak siapa sih yang nggak pengen jadi kayak gitu kan. Terus aku suka ngestalkin gitu pas awal-awal dia jualan, kayak dia dapat uang sekian tuh seneng banget, dan aku ngerasa berarti kalau dia bisa aku juga bisa gitu. Sarah Kiel, terus ada juga salah satu owner brand pertama kali aku namanya Kak Aufaza, dia itu salah satu owner brand namanya Namo ID. Nah aku tuh terinspirasi dari dia karena aku ngeliat, oh dia seneng nih kalau punya uang dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, karena siapa sih yang gak pengen traveling ke luar negeri kan.
Iya.
Terus apalagi dia juga suka
sendiri,
uang sendiri, terus bawa orang tuanya pergi umroh kayak gitu kan, pengen ya, ya udah akhirnya aku kayak ikutin dua orang itu, Kak Aufaza sama Kak Sarah Kiel.
Berarti Mbak melihat orang lain yang sukses tuh sebagai acuannya Mbak untuk memulai juga ya?
Iya, sama lebih ke karena orang tua juga sih, kayak ini mereka makin tua nih, aku harus ngapain gitu.
Terus kalau suka dukanya suka dukanya selama mengelola bisnis ini tuh apa ya Mbak kira-kira?
Kalau sukanya sih yang pasti dapat pengalaman baru ya, bikin brand sendiri atau menjalani brand orang itu benar-benar kayak, oh ternyata ilmu tuh nggak cuma bisa didapetin dari selebgram doang nih, misalnya kita suka sharing sesama penjual cara ini itu, dapat pengalaman baru, dapat teman baru, terus bisa berani mulai, itu menurut aku kayak step yang benar-benar gambling banget sih, maju mundur, akhirnya aku berani. Terus sukanya juga alhamdulillah udah punya penghasilan sendiri, bisa bayar kosan sendiri, bayar UKT sendiri, bahkan jajan dan ngasih bulanan juga bisa. Terus sampai akhirnya aku juga bisa, alhamdulillah udah bisa daftarin bunda aku haji kan.
Iya,
terus dukanya itu capek banget dan sibuk banget. Sampai aku tuh kayak ngerasa, aduh capek banget nih waktunya, sehari tuh kurang gitu. Karena mungkin time management-nya belum rapi ya, terus timnya juga belum stable gitu. Pembagian kerjanya belum bagus gitu. Terus aku juga kadang ngerasa, aku sepi nih gak bisa main karena aku harus ngerjain sesuatu. Kayak misalnya aku lagi ngobrol sama teman aku, terus aku buka laptop buat rekapan, atau habis pulang kampus, aku packing-packing orderan sendirian, tapi kadang juga minta bantuan teman sih, lebih kayak capek fisik gitu loh. Cuman kalau aku lagi capek, aku tuh selalu mikir, oh nih, lo gak boleh nyerah, nih gak boleh nyerah, ayo, pasti bisa gitu. Terus aku juga pernah ketipu, itu sekitar 15-20 juta. Wow. Itu waktu aku umur waktu aku SMP atau SMA ya. Jadi tuh aku udah punya, sebenarnya aku sebelum bisnis skincare ini, pas sekitar SMP SMA itu aku udah punya bisnis sepatu. Aku dropship sepatu gitu. Terus ya karena mungkin masih muda banget, dan di situ aku udah punya followers 64.000 asli pas anak SMA deh kayaknya, SMA kelas 1 itu tahun mungkin tahun 2015-an, itu udah punya followers 64.000 asli, dan aku udah endorse Astrid Kuya, istrinya Uya Kuya. Jadi awal mulanya udah mulai jualan sepatu dulu sebelum masuk ke jualan skincare, karena aku emang basicnya suka aja jualan dan suka ngomong gitu. Banyak sih sebenarnya suka dukanya, cuman dibikin asik aja. Nanti kalau dibikin stres beneran ya kan?
Bener.
Udah capek terus dipikirin makin stres nanti gitu
kan. Apalagi kayak ngurusin misalnya barang telat datang ke customer, kan pasti dicecer ya, Kak, kapan nih barangnya datang? Aku kan kadang kayak, ya Allah, cek aja kali di resinya gitu kan. Aku juga punya kerjaan lain gitu kan. Atau dia nanti bikin rating buruk gara-gara apa-apa. Namanya manusia kan pasti mungkin adalah miss-missnya, kurang satu biji atau misalnya tiba-tiba bocor gitu kan. Ntar dimaki-maki. Sering juga sih dulu kayak gitu. Cuman sekarang karena udah punya ada pembagiannya, jadi ya orang-orang itu yang ngurusin. Aku tinggal, oh udah berarti kayak gitu.
Nah, setelah dengar nih, kami dengar suka dukanya Mbak nih, gimana sih Mbak caranya Mbak tuh mempertahankan bisnisnya Mbak nih setelah Mbak tahu, atau Mbak kayak tadi pernah ditipu sampai puluhan juta, bahkan Mbak capek fisik, capek, dan belum lagi sama customer-customer yang mungkin
bawel
ke Mbak. Nah, itu gimana sih Mbak cara mempertahankan usahanya Mbak ini?
Pertama dari niat dulu. Perbaiki niat yang tadi, kalau misalnya lagi capek, lagi ngerasa di bawah, kita harus ingat alasan memulainya tuh apa, siapa sih yang mau dibahagiain, kenapa sih kita harus memulai gitu kan. Aku selalu ingat niatku begini, oh ya udah berarti ketika aku lagi down, oh niat lu tuh kayak gini nih, lu gak boleh nyerah. Yaudah, habis aku perbaiki niat, aku usaha itu mungkin dari yang tadi, personal branding, atau kalau misalnya udah punya budget lebih, bisa endorse atau ke Instagram ads gitu. Pokoknya marketing itu wajib pakai banget. Nah, selain itu untuk bikin konten-kontennya menarik supaya orang kayak ngeliat, ini eye-catching banget nih, ini keren nih. Aku kan selalu pakai jasa marketing gitu kan, untuk bikin jasa desain, untuk bikin konten-konten yang kreatif biar orang-orang juga tertarik. Karena menurut aku, kita tuh kalau lagi usaha nggak boleh setengah-setengah. Kadang ada yang bikin rajin nih, bikin konten, tapi kontennya nggak berfaedah. Jadi kayak asal aja ngepost. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Karena itu bakalan jadi spamming, dan ya orang mau lihat apa, orang mau tertarik kayak gimana kalau dari konten kita tuh nggak kreatif. Cobalah untuk belajar bikin konten yang kreatif, atau ya kalau punya budget lebih, bisa dari endorse dan pakai jasa desain. Nah, habis marketing, itu kan termasuk usaha, ya ujungnya baik lagi. Kalau misalnya rezeki itu udah ada porsinya masing-masing, janganlah ngelihat kanan-kiri, tengok kanan-kiri. Banyak juga yang ngelihat kanan-kiri malah jadi ngedown, malah gak boleh, harusnya kayak gitu. Ketika ngelihat orang lain lebih sukses, berarti jadiin motivasi aja. Tapi tanpa harus mikir, oh dia tuh kayak gini-gini, jangan. Pokoknya aku selalu menerapkan mindset, yaudah lo fokus aja sama diri lo sendiri, rezeki udah ada yang ngatur, tinggal gimana caranya lo usaha sama lo doa. Nah, akhirnya ketika udah usaha, doa, niat, itu balik lagi nanti ujungnya adalah berbagi apapun itu. Sharing-sharing di Instagram, cuman ngobrol tentang manfaat ingredients misalnya. Atau cuman ngepost-ngepost tentang kebaikan. Menurut aku, itu adalah salah satu cara untuk ngebangun engagement atau ngebonding antara aku sebagai owner dengan audiens aku. Pokoknya harus sering-sering lah kita berbagi kebaikan, apapun itu bentuknya, sedekah juga boleh, dan harus pede, benar-benar harus pede. Bahkan nih, ada yang suka nanya gini, balik lagi, aku kan dipanggilnya Kak Imi, aku gak pede nih, menurut kakak, kalau misalnya muka aku gak cantik, aku gimana ya, harus gimana ya nge-reviewnya, karena kan biasanya, customer itu lebih tertarik sama suatu produk yang digunakan sama ownernya sendiri gitu loh. Masa, soalnya kan pasti kita mikir dong, gimana aku mau beli kalau misalnya ownernya sendiri nggak pakai. Pasti kan kita mikir kan, nah, kalau kita udah kenal sama ownernya dari Instagram itu, kita tuh pasti kayak, oh dia aja pakai, siapa tahu dia aku berhasil. Tuh. Banyak juga yang mikir, tapi aku nggak cantik kak, tapi aku nggak cantik, aku malu, aku tuh jerawatan. Pede aja ya, emang kalau misalnya jualan skincare harus cantik rupawan jelita kayak Cinderella? Kan enggak kan? Apa sih bener-bener. Maksudnya cantik kan relatif, yang menurut mereka nggak cantik belum tentu menurut kita cantik atau sebaliknya gitu kan? Itu yang penting harus pede, mau mulai.
Tapi dari segi konten juga tadi Mbak ya, untuk apa mempertahankan bisnis Mbak ini, Mbaknya ini nggak cuman kontenin yang macam apa, yang sembarangan doang, tapi juga ngekontenin kayak hal-hal macam berbagi. Terus kalau ngasih konten juga
harus apa, ada isinya.
Harus ada isinya ya, nggak cuman kosongan. Maksudnya kosongan tuh kayak bahasanya cuman asal post.
Iya, jangan kayak gitu.
Konten yang bermanfaat mungkin berarti Mbak ya.
Iya, benar. Karena kadang aku juga bosan sih. Kalau aku pribadi, aku bosan kalau ngeliat orang di Instagram jualan itu isinya jualan terus, kayak bosan aja gitu. Kalau aku pribadi caranya itu dengan itu sharing kayak apa kabar kalian gitu, apa aku manggilnya di Instagram aku satunya kan namanya Nizi Beauty, aku selalu manggil mereka dengan Nizi Babe gitu. Hai Nizi Babe, kalian tuh lagi ngapain, cerita yuk sama aku, kayak gitu. Jadi mereka tuh percaya sama aku gitu.
Berarti Mbak sebagai owner juga turun ke audiens biar audiens nih ngelihat Mbak sebagai owner nih juga nggak cuman mau jualan mau untung doang, tapi Mbak juga ingin bonding dengan customernya ya.
Benar harus kayak gitu sih, kecuali emang mungkin kalau udah besar banget kali ya, pakai tadi beauty apa tuh namanya
influencer,
pakai beauty influencer gitu kan, ya itu tergantung sih. Cuman karena aku masih baru ya, mau harus turun tangan sih, nggak boleh kayak males, karena bosan banget kalau cuma ngelihat foto produk, abis itu udah gitu doang, kan bosan ya. Kalau misalnya kita dengerin ownernya cerita, kayak gitu-gitu, menurut aku seru aja.
Iya. Sekalian kayak bikin relationship sama si audiensnya gitu ya, Mbak. Jadi lebih percaya gitu ya, ke brand sama ke ownernya.
Ya, benar banget.
Oke, terus kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mbak. Jadi ini kan mungkin dari Mas Mbak di rumah yang mendengarkan iPod episode kali ini nih, mau memulai bisnis nih, mau mulai berwirausaha, mau memulai jualan atau segala macam gitu kan. Mungkin dari Mbak ini sendiri ada tips and trick nggak sih buat memulai bisnis? Mungkin dari cara dari milih bidangnya atau apapun deh buat memulai berwirausaha gitu.
Sebenarnya aku nggak punya tips yang gimana-gimana sih, tapi biasanya kalau ada orang yang nanya kayak gini, aku selalu bilang, kamu tuh minatnya apa sih? Kamu tuh sukanya apa sih? Kayak misalnya kan aku anaknya kayak genit-genit itu, terus punya masalah kulit, yaudah akhirnya aku memilih brand skincare. Atau untuk cowok-cowok suka nge-vape, yaudah bisa tuh jualan vape, atau jualan liquid, atau emang kalian suka fashion, kalian bisa tuh jadi jualan di bidang fashion, di bidang baju, sepatu, atau hijab. Pokoknya pertama, ikutin kata hati kalian, kalian sukanya apa, suka masak, ya udah bikin tuh puding, bikinlah misalnya regal gitu. Pokoknya ikutin kata hati kalian, sukanya apa. Habis itu, lihat dulu pasarnya. Kira-kira siapa sih yang mau kalian beat, siapa sih orang-orang yang pengen kalian cobain produk kalian gitu. Misalnya, awal-awal jualan itu, aku buka Instagram langsung, dan aku sering ngeliatin Instagram orang lain gitu. Kayak, kan biasanya banyak juga kan, kita nge-like foto orang, supaya orang lain itu aware sama, oh kita tuh jualan, bisa juga dari kayak gitu. Harus tahu pasarnya siapa. Misalnya juga dari teman-teman sekitar nih, suka loh makanan ini, yaudah nih kita bisa bikin makanan ini, terus kita bikin mereka sebagai pasar pertama kita. Habis bikin pasar, yang pasti setelah itu kita mau marketing, mau apa ya, pokoknya usaha lewat kayak gitu, bisa dari diri sendiri sama dari influencer gitu. Pokoknya harus ngebangun market dan juga harus mau usaha. Jangan malu, please banget, jangan malu, karena kalau misalnya nggak diri kita sendiri yang mulai, itu nggak mungkin. Karena ya gimana ya, kita kan pasti kalau dipaksa-paksa pasti kesel kan, kayak apa sih orang belum mau gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mau-mau atau ketika udah mau tapi nggak dilaksanain, itu bakalan percuma, bakalan sia-sia doang. Jadi kalau misalnya udah mau, udah pengen, ayo jalan, ayo usaha. Atau kalau misalnya mau jualan skincare, bisa nih cobain cari supplier-supplier nih, bisa juga jadi resellernya Quincy Skin gitu kan. Misalnya tertarik di bidang skincare, cari supplier-supplier yang kira-kira oke gitu, kita milih. Nah, atau kalau misalnya belum berani, kalian bisa cobain dropship juga. Jadi orang lain, orang yang kirim, kalian tinggal kirim format orderan tanpa harus pakai modal, itu juga bisa. Jadi gak ada alasan, aduh aku malu, aduh aku gak punya modal, gak ada alasan kayak gitu. Banyak kok cara-cara buat jualan, tadi salah satunya juga bisa dropship atau jadi reseller kayak gitu, bisa. Nah terus mungkin yang agak susah itu adalah time management gitu sih. Aku orangnya well planned banget, di buku notes aku punya sekitar 5 buku notes, jadi satu untuk bisnis, untuk daily plan atau yang lain-lain gitu, aku selalu bikin, dan di setiap hari aku selalu nulis aku mau ngapain aja. Karena tadi kalau misalnya gak diatur waktunya tuh bakalan berantakan, apalagi kalau misalnya kita kuliah sambil bisnis atau kuliah ya, tuh bisnis sambil organisasi gitu kan, itu kan bagi waktunya susah banget. Bahkan kadang aku ngerasa kayak aduh waktu aku kurang gitu. Nah harus benar-benar bisa maintain waktu. Misalnya aku itu kuliah pagi sampai sore, kuliah aja udah tuh, habis itu nanti pas sorenya aku packing. Nah kalau malam nanti biasanya aku juga belajar-belajar sedikit nih, misalnya baca buku. Aku kan suka banget baca buku, misalnya baca buku cara branding, oh tuh kayak gini tuh. Pokoknya gak boleh berhenti untuk belajar, dan harus pintar time management, karena takutnya banyak loh orang yang ketika udah punya uang sendiri terus jadi malas kuliah, itu benar-benar banyak banget. Bahkan sampai aku ngerasa kayak aduh males nih ngerjain skripsi, aku kadang kayak gitu. Jadi harus nemu timing yang tepat, dan itu bisa diakalin dari daily plan aku, harus dibuat skala prioritasnya apa dalam satu hari gitu. Terus nanti ya akhirnya yang penting mau mulai usaha sama mau usaha gitu.
Jadi sekarang belajar time management juga gitu ya Mbak ya?
Iya, itu benar-benar penting banget, karena kadang kita ngerasa aduh nanti dulu deh, aduh udah cukup nih, itu bakal jadi malas nanti, benar-benar jadi malas dan jadi berantakan. Kalau kuliah kan kadang kita tugas tiba-tiba aja tuh, apalagi kalau lagi zaman lagi online kayak gini, kita kan di rumah ya, jadi kan pasti ngeliatnya kasur, ngeliatnya TV, pasti kan bawanya rebahan mulu. Nah
iya,
itu kadang bikin males gitu kan, males ngapa-ngapain. Nah kalau cara aku biar nggak males, ya aku nulis dulu pagi-pagi aku mau ngapain nih hari ini gitu.
Berarti tips dari Mbak nih yang penting ditentuin dulu minat kita apa. Terus jangan malu untuk mulai ya Mbak berarti ya.
Iya, itu
sama penting. Time management ya Mbak.
Iya.
Yang terakhir juga berarti yang penting niatan dari diri sendiri itu harus direalisasikannya dari diri kita sendiri juga ya Mbak, yang nggak bisa kayak orang lain yang maksa-maksa kita gitu ya. Berarti emang harus dari diri kita sendiri yang
mulai
untuk segalanya yang ingin kita jalanin gitu Mbak ya.
Iya, benar banget.
Keren banget sih, Mbak.
Banyak belum keren.
Udah keren sih menurut saya, udah kayak dengan jangka waktu Mbak, maksudnya dengan segala suka dukanya Mbak yang udah dilewatin tuh, Mbak masih bertahan sampai sekarang tuh udah keren banget sih.
Iya, terus kayak enggak patah semangat, malah jadi motivasi gitu, bukannya malah down atau males-malesan gitu, malah jadi motivasi buat
memulai bisnis baru itu keren banget sih Mbak menurut aku, karena nggak semua orang bisa kayak gitu, bisa
nggak semua punya konsistensi yang seperti itulah Mbak. Jadi udah bisa jadi pandangan banget nih buat Mas Mbak dan teman-teman pendengar di rumah, bisa diikutin nih tips and triknya dari Mbak Ismi.
Tapi aku ada satu lagi sih, karena apa kayak itu, jangan gampang puas dan gak boleh sombong. Kan tadi kan kita udah ngomongin nih, kalau kita di bawah, lagi posisi di bawah, pasti dong ada posisi lagi di atas, kayak orderannya lagi lancar, atau lagi customer-nya baik aja. Itu kan pasti ada kan. Ya, kita berharap orderannya lancar terus lah, amin gitu kan. Nah, kadang orang tuh mikir ketika udah lagi di atas, itu kita malas belajar gitu. Kayak, ah udah nih, gue udah di sini, udah di tahap ini, gue harus nambah apa lagi? Nah, itu harus, sebenarnya kita harus wajib banget untuk diversifikasi produk. Nah, kayak aku kan tadi dari skincare, terus ke home decor, terus lanjut lagi ke makanan. Nah, kalau misalnya udah ada di bisnis, udah mulai bisnisnya udah jalan, harus diperbanyak lagi. Tuh, gak boleh cepat puas dan gak boleh jadi orang yang sombong. Karena kalau tiba-tiba nanti disentil sama Tuhan, nanti jatuh ngedubrak, kan gak tahu kan. So, pokoknya gak boleh jadi orang yang tinggi hati dan harus rajin untuk berbagi gitu.
Ya udah, kayaknya udah selesai gak sih Kar ini pembahasannya Mbak Sekar?
Kayaknya udah deh, dari tips and trick, dari segala ceritanya Mbak Ismi tentang bisnisnya, udah jadi pelajaran banget sih buat kita semua untuk jangan takut untuk ngemulai sesuatu dan jangan cepat puas juga, dan ingat selalu berbagi sama orang lain.
Ya, benar banget.
Kayaknya kita cukupkan di sini. Mungkin terima kasih banget buat Mbak Ismi udah mau berbagi tips and trick.
Makasih banyak, Mbak.
Iya, aman, udah meluangkan waktunya buat kita dan buat Mas Mbak di rumah yang mendengarkan. Terima kasih banget ya, Mbak.
Aku juga makasih banget udah dikasih kesempatan buat ngobrol sama Mbak-mbak semua. Aku sebenarnya deg-degan sih, kayak aku mau ngomong apa ya, aku bingung gitu. Nanti kalau cerita takutnya dipikir yang macem-macem, cuman kayak ya udahlah, cobain aja gitu kan. Makasih banget ya udah diajak ngobrol.
Makasih juga Mbak untuk ilmu-ilmunya yang udah Mbak bagi ke kita. Semoga bermanfaat untuk Mas dan Mbak dan teman-teman semua.
Yang positifnya diambil, tapi yang kira-kira negatifnya dibuang. Karena nggak mungkin, kalau kita ngomong 100% positif, pasti kan ada aja ya orang yang ngira gimana-gimana ya. Kalau misalnya nggak sesuai, ya nggak usah diambil gitu. Yang baik-baiknya aja yang diambil.
Wah, seru banget ya diskusinya. Kita jadi dapat tips and trick buat berwirausaha nih. Nah, buat mas-mbak sekalian yang mau request bahasan di next episode iPod, bisa banget nih DM kita di Instagram, @hmdayub, atau bisa juga ketik di kolom komentar postingan iPod kali ini. Terus, jangan lupa klik tombol follow di profile iPod di atas ya. Sayonara!